Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie. Sākam mūsu kārtējo domes sēdi. Kvorumu pārskaitot, redzu, ka divi deputāti nav ieradušies veselības apstākļu dēļ, proti darba nespējas lapas, Valdemārs Čačs un Vilnis Gailums. Pārējie klāt un darbu mēs varam uzsākt. Darba kārtībā ir izsludināti 48 darba kārtības jautājumi. Līdz šim brīdim neesmu saņēmis ierosinājumus par kādām izmaiņām darba kārtībā, nec papildus darba kārtību un nesecības izmaiņām. Tātad strādāsim pēc izsludinātās darba kārtības un dodamies uzreiz pie pirmā darba kārtības jautājuma. Noklausamies Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora sagatavoto informāciju.
Lūdzu.
Viņš pats ir vēl
Tātad labdien, cienējamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Kā jau ikmēneša domes sēdē gatavojoties, arī administrācijas struktūra vienības departamenti ir ierastajā noteiktajā kārtībā sagatavojuši un pievienojuši jums pie izpilddirektora ziņojuma arī savas darba aktualitātes un prioritātes. Noteikti gribu akcentēt, kad arī šī domes sēdes darba kārtība ir sagatavota, kārtībā ir sagatavoti vairāki jautājumi, par kuriem mēs runājām iepriekšējā periodā, proti tie ir dažādi saistošo noteikumu projekti, kas tiek virzīti izskatīšanai, daži no tiem arī atkārtoti, pēc varam tātad norādījumiem precizēt šos saistošos noteikumus. Tāpat arī ir virzīti jautājumi, par kuri ilgstoši ir bijuši darba kārtībā, proti kapitāla sabiedrība līdzdalības izvērtējumi, un noteikti gribu akcentēt, kad pateicoties būvniecības un finanšu departamentu, kā arī vadības aktīvai iesaistei, praktiski visas vasaras garumā virzītie neskaidrie jautājumi par dažādiem projektu sadārdzinājumiem un ne tikai pašvaldības būvobjektos. Faktiski ir šajā jautājumā ir panākts būtisks progress, un to jau arī tikšanās reizē jūs informēja būvniecības departamenta vadītājs Mārtiņš Veinbergs iepriekš. Arī īsajā izpilddirektora informatīvajā ziņojumā, tātad nedaudz par pašvaldības darba aktualitātēm skarot šo te projektu vadības jomu, izglītības jomu, un lūdzu arī personāla speciālistiem sagatavot tādu atskatu uz šo gadu mazliet par personāla atlases procesiem, ieskicējot arī aktualitātes gan administrācijā, gan arī kapitāla sabiedrībās. Tāpēc faktiski, ja saprotot, kad ziņojums ir iesniegts samērā novēloti, es ceru, ka lasīt nav īsti vajadzības, noteikti jums ir sagatavoti jautājumi. Esmu pieskāries tātad problēmu situācijai projektu kontekstā par Vecumnieku ezeru savienojušā ūdensvada atjaunošanas risinājumiem, kur nenoliedzami mēs esam saskārušies ar ļoti lieliem izaicinājumiem, par kuriem esam debatējuši arī iepriekš. Šī arī ir uzņēmēju neieinteresētība, aizņemtība, visādi citādi jautājumi, bet es varu apliecināt tikai to, ka plinti krūmos mēs nemetam. Mēs esam piesaistījuši arī pašvaldības kapitāla sabiedrības Bauskas ūdens speciālistus, kuriem faktiski ir pieredze šādu hidrotehnisko būvju inspicēšanā, dažādu problēmu situāciju identificēšanā un arī novēršanā. Tā kā skatam cerīgi, Bauskas ūdenim ir arī plašs sadarbības partneru loks zināms, kur mēs varētu vēl mēģināt piesaistīt uzņēmējus, ieinteresēt viņus dalībai iepirkuma procedūrā un faktiski būvdarbu īstenošanā šajā objektā, jo mēs labi saprotam un jau iepriekš runājām, kad laiks nerit ne ezera, ne arī mūsu labā šajā situācijā. Tāpēc vēlreiz gribu akcentēt, ka daram, ko varam. Ja ir konkrēti jautājumi, varu mēģināt vēl papildus pie šī, ko esmu uzrakstījis, arī skaidrot. Protams, gribu izmantot šo tribīni un sveikt pašvaldības visu pedagoģisko personālu sakarā ar mācību gada tuvošanos, ar svētkiem zinību dienu, un novēlēt arī sekmes audzēkņiem visās izglītības vecuma grupās un posmos, un, protams, pedagogiem radošas panākumus, ko apliecināja arī konferencē notiekošais, vērtējot gan prioritāros uzdevumus izglītības jomā, jaunos izaicinājumus, tā kā šiem jautājumiem arī detalizēti tā kā nepieskāršos. No personāla pārvaldības jomas jautājumiem tātad jau minēju, esmu ieskicējis ne tikai administrāciju, bet arī kapitālsabiedrības, tur ievērības pieminēšanas vērts, tātad ir šī te nominācijas procesa, kas vēl turpinās izraugoties Bauskas slimnīcas valdes locekli no trījiem kandidātiem, kas ir pieteikušies šim procesam. Es domāju, ka nākamās nedēļas laikā noteikti mēs nonāksim arī pie rezultāta. Ir vēl kapitāla sabiedrības mūsu saimnieks, kūdrinieks, Iecels Siltums, kurās iepriekš ieceltie pagaidu valdes locekļi. Tātad faktiski tiek aicināti arī startēt šajos konkursos, jo būs atklāts konkurss uz valdes locekļu amatu šajās kapitāla sabiedrībās. Noslēgumā faktiski es esmu arī minējis un energo pārvaldības darba grupā, kas ir ieplānota uz 6. septembri. Ignaķeva kungam ir uzdots, mēs noteikti runāsim par norādījumu vadlīniju izstrādi energotaupības pasākumiem visās jomās, gan telpās. Es domāju, mēs runāsim arī par ārtelpā veicamo varbūt, bet šis rezultāts varēs, pie rezultāta noteikti mēs nonāksim pēc šīs 6. septembra sanāksmes, kurā piedalīsies arī visi apvienību pārvalžu vadītāji. Un to loku un informāciju mēs pēc tam virzīsim visiem ieinteresētajiem, iesaistītajiem, kuriem būtu jānodrošina savās iestādēs šie energotaupības pasākumi. Un, protams, arī esmu izdevis Finanšu departamentu sagatavoto rīkojumu par budžeta plānošanas uzsākšanu, kā izdevumu tā ieņēmumu sadaļās. Tāpat arī ar departamentu vadītāju esam pārunājuši secīgos soļus, kad tiks doti arī uzdevumi un noteikta tātad arī ieņēmuma bāze, pēc kuras mēs varēsim dot uzdevumus iestāžu vadītājiem arī sākt plānot izdevumus, nosakot prioritāri veicamos pasākumus, saglabājot pašvaldībā noteikti arī pēcticību uzsāktajās lietās, kas ir virzītas, kas ir plānotas mūsu stratēģijā, tādējādi nodrošinot darbu pēcticību pašvaldībā. Šis dokuments vēl mums taps un burtiski septembra pirmajā pusē, pārunājot arī vadības komandā, kā papildinoši šim te rīkojumam. Jā, iepriekšējā sanāksmē, iepriekšējā domas sēdē atvainojos, es arī paplašināti informēju jūs par sadaļu par gatavību ziemas apkures sezonai. Jā, arī aizvakar tātad tika sapulcināti kapitāla sabiedrību komunālo dienestu un aģentūras vadītāji, piedalījās arī apvienību pārvaldžu vadītāji, tie, kas varēja, jo daži aizņemtības dēļ, protams, nebija klātienē. Un šajā sadaļā tātad mēs redzam, kad arī atsevišķās pozīcijās jautājumi virzās uz priekšu, ir sagatavoti tarifu projekti gan mūsu saimniekam, gan valdes aģentūrai. Samērā liela, gribu teikt, skaidrība ir ar Bauskas siltumu, kur ir finiša taisnē vienošanās par līguma, faktiski līguma noslēgšanas procedūra pat 44 eiro Berkubā līdz jaunam gadam ar secīgu iespējamu cenas korekciju atbilstoši cenai biržā. Un tad es iepriekš minēju, kad šim līgumam nebija varbūt konkrēta termiņa. Šobrīd Rūša kungs informēja, ka tas ir līdz nākamā gada, 23. gada septembrim viņš būtu spēkā. Tāpat arī faktiski es varu apliecināt, ka strādā visas kapitāla sabiedrības un lai šo pārliecību uzliktu uz dokumenta, arī priekšsēdētāja uzdevumā es esmu sagatavojis tādu tabulu, kur ir noteikts šī mēneša nogales jau izpildes termiņš, lai mēs redzam konkrēti par katru kurināmā veidu veiktās darbības, noslēgtos līgumus, to vai līgumi ir noslēgti daļējai apkuras sezonas nodrošināšanai vai pilnai sezonai. Un pēc šīs informācijas apkopošanas burtiski nākamās nedēļas pirmajās dienās, termiņš faktiski man ir dots rītdiena iesniegšanai, tātad šī informācija arī mums būs vairāk pieejama un par to tad uz tās bāzes arī turpināt aktualizēt, lai jau septembrī varētu deputātus informēt daudz precīzāk par gatavību apkuras sezonai. Paldies, lielos vilcienos, tas ir tas, ko es vēlējos jums pasacīt par aktualitātēm. Protams, apzināmies, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas ir darba kārtībā.
Paldies. Jā, paldies izpildirektoram. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Deputāts Ingmārs Līdeka.
Īsumā, kā veicās ar ukraiņiem?
Nu, šī, nenoliekšu, ka šis ir jautājums, kuram es atļaujos dziļi nepieslēgties, jo par viņu atbild tieši mans vietnieks Jānis Kalinka, tāpēc es tā kā varētu lūgt Jāni dokumentēt, cik tad mums šobrīd ir Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanā un kādi pasākumi tiek veikti nodrošināšanai.
Jums jānāk lūdzu pie mikrofona.
Pašlaik Bauskas novadā pēc reģistrā sistēmas viņš ir mainīgs. Katru dienu aptuveni pēc vakardienas vēl savadītājām un izņemtajām ārā pie 390 ukraiņu iedzīvotāji ir reģistrēti. Brīvas vietas pašvaldībai pašai mums nav, bet tā pati izmitināšanas vieta saulai un viss. Tur mainās, citi aizbrauc, citi atbrauc atkal, un tur laba sadarbība ar Kristīnu, sociālu dienestu Rundāles, mēs visu tur. Dotā momentā mums ir piešķirts grants 20 tūkstoši uz vecumniekiem, tātad vecumnieka bijušais cietuma administratīva ēka. Mēs paredzam, pašlaik tiek skatīts iepirkums par apkuras katla sagatavošanu visu, un ja tas karš turpināsies un ievilksies uz ziemas periodu, mēs uzstādām apkuras sistēmu un tur varēs izmitināt līdz 60 ukraiņu civiliedzīvotājus. Un otrs grants, kas ir 107 tūkstoši iedots, un mēs ar Rundāles apvienības pārvaldnieki pašlaik gatavojam tāmi un visu, un savienojam ar projektu, kas tur ir, lai nebūtu lieki nu, nepārklātos. Tur ir Saulēnes viesnīcai bijušai kopmītneši. Bijušam kopmītnešu ēkām 5., 4. un 3. stāvu remontēt. Tas ir valsts piešķirtie, ja turpināsies pieplūdums Ukraiņu. Uz doto momentu mums ir bērnu sosciematā, kas ir valsts finansēts visu un atrodas, tur mums ir pašlaik brīvas vietas sešām māmiņām un 7 bērniem. Jo tur ir nosacījums tikai drīkst izmitināt mātes ar bērniem. Tur nevar ne vecā mātes, ne tēvs, neko, tikai mā, jo tad atbalsts. Un pašlaik tur ir sakarā to, ka daļa ukraiņu ģimenes aizbrauca, atbrīvās vietas, un tas ir noziņots Vugdam, un Vugds rēķinās, tātad šonedēļ pirmdien iebrauca māmiņa ar bērnu, vakar iebrauca viena mamma ar 3 bērniem, un pašlaik tiek kontrolēts viss.
Paldies, Gunts Kalniņš.
Man jautājums no ziņojuma. Tur bija minēts, ka progress ir projekta realizācijā no budžeta izpildes. It kā tas nav redzams nu, pēc apgūtās naudas un Un arī varbūt gribētos konkrētāk informāciju par tiem objektiem, kuri vispār nav izkustējušies, nu, kaut vai tāpat vecumnieku Ceriņiela, Rūpniecības iela. Ir tie līgumi it kā uz papīri, ir daudz maz, cik es saprotu, sakārtot arī vecumnieku muzikas skolu, bet ir jau 1. septembris un tur vēl nu, pilnīgi nekas nav lāpsta zemē iedurta. Tāpat par šo trubas savienojumu ar abiem ezeriem, nu, es uzskatu, ka vairs nav laika tur veidot sarunas, ir vienkārši tas tīri bojātais posms vai aizgrūšais, ko jūs esiet konstatējuši, vienalga ar kādiem līdzekļiem, vai tur ir jārok tā ielas vieta augšā vai nav jārok, viņi ir jāatrok, jāsatais, lai var kaut cik to otru ezeru uztais, arī par līdzekļiem, nu, pat bez iepirkuma, tad tā ir avārijas situācija un ārkārtas gadījums, jo tā otra ezera uzpildīšana, tas vairs nav nedēļa vai divu nedēļu jautājums, tur divi mēneši ir nepieciešams, lai to ūdeni jau pie sataisītas trubas pamazām dabūtu atpakaļ. Pretējā gadījumā tur nākošajā pavasarī vispār kaut ko Nu, ja būs vajadzība, varēs darīt, tad tas nav izdarams vairs mēnešu laikā. Jo droši vien jūs paši esiet apsakojuši, kā tur izskatās tagad. Tur ir tāds peļķītis vairs ir palikuši, tur jau nav vairs ūdeni.
Jā, tātad atbildot uz jautājumiem, pirmais tātad pa Ceriņu ielu, ja? Iepriekš sniegtā informācija un visu procesu virziens bija uz to, kad ar... uzņēmēju šī sadarbība tiek pārtraukta, tiek noaktēti darbi pēc faktiskās izpildes, un jāsaka, ka šī procesa virzības gaitā uzņēmējs arī sāk svārstīties par to, vai tiešām viņš vēlas nolikt no šī līguma saistību izpildes, Vai tomēr ir iespējams kaut kāds kompromiss un būtu situācija, kad viņš ir gatavs arī šo objektu pabeigt. Raugoties no pašvaldības viedokļa, ja šis finansiālais kompromiss tiek panākts un konkrēti viņš nāk ar konkrētu piedāvājumu, protams, pašvaldībai būtu izdevīgi, ka viņš pats arī pabeidz šo objektu, jo tādējādi mēs saglabājam arī pilnas garantijas paketi par objekta pilnu izbūvi. Un nav vairs tātad izpildītāju maiņas, kas varētu viens uz otru pēc tam velt kaut kādas atbildības sadaļas. No tāda aspekta raugoties, protams, piekrītu, ka tur varētu būt tāda situācija, bet šīs sarunas un gala lēmumi vēl ir tikai procesā. Es ceru, nākamā nedēļa varētu arī rezultēties. Ja pēc tam Mārtiņš vēlēsies papildināt, tad varbūt sniegt detalizētāku informāciju par Rūpniecības ielu. Tātad Rūpniecības ielā arī ar esošo sadarbības partneri, kurš arī ir investējies, lai sākotnēji veiktu šī objekta pilnu izbūvi, investējies kaut vai nopērkot lielas iekārtas šim objektam, arī ir zināmā mērā sprukās un ir svārstīgs, un arī ir gatavs varbūt nākt pretī sadarbības risinājumiem, kurus no savas puses saskaņā ar ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām konsekventi ir uzturējusi pašvaldība, būs speciālisti, lai nonāktu pie šīs te kompromisa sadārdzinājuma, kas atbilst normatīvajam regulējumam. Ja šis kompromiss tiešām tiek panākts, un te vēl arī ir būvniecības departamenta pusē šīs te sarunas, tad arī šeit saredzu, ka no nulles punkta mēs varam izkustēties. Iepriekš bija kritiska situācija un bažas par Liepu ielas projekta realizāciju, kur šī gada laikā ir jāapgūst ievērojams finansējuma apjoms. Arī šajā projektā faktiski pašvaldība ir radusi pārliecību, kā informēja arī būvniecības departamenta vadītājs. Tātad uzņēmējs ir izstrādājis darbu veikšanas plānu, lai nodrošinātu izpildi atbilstoši uzņemtajām saistībām. Par ezeru. Nu, par ezeru es vēlreiz gribu apliecināt, ka tiešām neviens nesēž rokas klēpī salicis un tiek izskatīti visi iespējamie varianti. Es piekrītu, ka situācija kritiska, tāpēc es arī par to runāju. Ja nebūtu kritiska, es arī neminētu. Paldies.
Ja, varbūt par to kompromisu meklēšanu, nu, praktiski mēs jau to tekstu dzirdam 3 mēneši jau pa kompromisu, un būtībā visa labākā būvniecības sezona būs pagājusi tūlīt kompromisu meklēšanā, un tad, kad oktobrī, novembrī, kad jau būtu jāsāk domāt par tehnoloģiskajiem pārtraukumiem, tad varbūt varēs uzsākt kaut kādu reālu būvniecību. Nu, tad vai nu ir tas kompromiss vai nav, un tad meklējam
dzīvē visi savādāk.
Nē, nu ir dzīvē savādāk,
bet ko sākt?
Tenīs projektos ir arī kaut kādas saistības, cik šogad naudas ir jāapgūst vispār.
Nu, par to šo te situāciju, par to naudas apgūt, tā varbūt nebūs tā pati labākā, jo tiešām ir iekavējies, bet mēs pašvaldība nevaram pieņemt nepārdomātas lēmumus, ir mums jāvadās pēc šīm te vadlīnijām, un konkrēti par Rūpniecības 9, kas tagad jau ir 3 mēneši, ir pilnīgi stāvējis šis te jautājums dīkā, un jau bija runa līgumu pārtraukt, tomēr mēs esam atsākuši šo te dialogu, saņēmuši atkārtot piedāvājumu un redzējuši, ka viņš akal neder, vai ne? Un mēs varam vilkt viņu bezgalībā. Un lai tas nenotik, tad mēs esam vienojušies ar mūsu būs speciālistu. Pēc šīm vadlīnijām mēs izstrādājam savu variantu un tagad iesim no otru galu. Mūsu piedāvājums ir atbilstoši šīm te vadlīnijām un iespējām, kur ir iespējams, kuras pozīcijas sadārdzināt, cik viņas ir iespējams, nu liekam, bet tomēr panākam to, lai pēc tam, kad ir, teiksim, jo tā ir CFLA, ir kompetence, tur šīs te cenas vēl pārskatīt, lai nebūtu mums, teiksim, pārmetumi, ka mēs neesam šīs te vadlīnijas un viņu tos izstrādātos pamatprincipus pārkāpuši. Un šodien, teiksim, pirmā lasījumā, nu, atsakot, man būs speciālists un arī būs rauks. Mēs iziesim par šīm te pozīcijām, lai es pats arī varu pārliecināties, kuras tad, nu, tās ir, kur mēs varam nākt pretī, kur ne. Pārunājam, ja kaut kas piekorģējams, piekorģējam, un nākošu nedēļu ejam ar pie būvnieku. Jo, kā izpildu direktors teica, būvnieks jau palicis daudz mīkstāks, jo viņam ir ieguldīti līdzekļi, jo, un kurus mēs netaisamies šīs te iekārtas atpirkt, tad no abas puses ir. Bet es jūtu, ka mēs tur ejam uz kā saka, nu, ejam uz kaut kādu pozitīvu rezultātu. Otrs ir par šo te vecumnieku asfaltēšanas, ielas asfalt, ceriņa ielas asfaltēšana. Jā, mēs esam beidzot saņēmuši piedāvājumu, kurš tomēr ir dārgāks, bet es varu priekšstādātājiem teicu, ka, ne, ar izpildu direktoru runāju, kad mums ir jāpārunā šīs te lietas, ka var būt, ka mums ir jānāk šoreiz it kā pret tiem pamat principiem, kā saka, žņaukt, cik vien var nožņaukt, iet, jo situācija būs sekojoša. Mēs tagad nevaram saņemt no šī te uzņēmēja atzinums par nu, tehnisko noteikumu ievērošanu. Un viņš var vilkt līdz ziemai to. Tad nozīmē, mēs šogad vispār neko nenoasfaltēsim. Un beigsies ar to, kad tad ziemā lauzīsim līgumu, taisīsim nākošu gadu iepirkumu, un kas tad to zina, varbūt viņš būs divreiz vēl dārgāks nekā tagad pašreizējais tas piedāvājums. Bet tas ir saruna lieta, ir, un jārunā, ja viņi piekrīt, ir jāiet uz to, kad tagad iznāk tas sadācējums kaut kur par pieciem nepilniem 5000 dārgāks nekā pirmatnējās mums tais sarunās bija. Lai viņi būtu tie 5000, mēs tur paskatījāmies, kāpēc ir dārgi, tādēļ, ka vecumnieki no šīs te bāzes, kur asfalta ražo, ir tiešām tālu, un visas šīs te transporta, teiksim, ieklājēji un ceļa ruļu, visa tā pievešana, tā ir tālu no tās viņu pamata, kā saka, tās bāzes, tad, nu, tur ir dārgāk, vai ne? Bet tas ir process, un es ļoti ceru, ka to ceriņu ielu mēs dabūsim, un man tiešām ļoti gribētos, ka mēs tomēr šī gadījumā piekāptos un tiktu no šī te nelielā objekta tomēr ātrāk pēc iespējas gatavu, jo pretējā gadījumā tas būs nākošais gads. Tāds ir mans komentārs, man nav ko vairāk piebilst.
Paldies, vai vēl Inga Bašlīda Klūza?
Nu. Es pilnīgi saprotu Gunta bažas, jo es arī tā lasu, ne pamatlīdzekļu iegāde izpildu 20,9%, ja, tātad būvniecībai 43%, nu, un tajā tabulā arī, nu, ļoti daudziem projektiem pretī ir tā nulīt līdz šim, nu, gan tur ir kaut kāda bērnu laukuma izveides un skola labiekārtošanas, kur ikā, kas ir darbi, kas jāpadara būt tomēr, nu, tā kā, varbūt vasaras periodā, ja, nevis decembrī. Ja. Nu, tur pretī ir apaļs nulīts. Nu, tā kā, ja kurā gadījumā kaut kādām pažām droši vien, ka te pamats ir.
Noteikti mēs visi taču saprotam, ka arī tenīs objektos, kur pēc kompromisu vai sarunu ir norezultējušās ar darbu izpildes uzsākšanu. Protams, uzņēmējs nav varbūt noprocentējis visus darbus un iesniedzis apmaksai. Tā kā, nu tā arī, tas arī ir arguments un uzņēmēja redzējums par savu finanšu kapacitāti un finanšu plūsumu objektā. Bet skaidrs, ka tam seko arī finanšu departaments un būvniecības departaments, lai šīs izpildes tiktu iesniegts, nu tad, kad nu tiešām viņām ir jābūt iesniegtā.
Jā, nu vēl papildināt izpildu direktoru, tas, ko jūs redzat, tas ir budžeta stāvoklis uz 31. jūliju. Jā, un faktiski tās izpildes jau faktiski, kas notikušas, ir jūnijā, kas tika iesniegtas un apmaksātas. Tagad es varu apliecināt, ka jau šajā periodā vien, jā, jau ir iesniegtas vismaz par kādu miljonu par visiem objektiem kopā izpildes par šo vasaru. Tā kā, nu, kaut kāds, teiksim, pātrinājums ir sācies salīdzināt pavasari. Un vēl konkrēti atbildot par uzdoto jautājumu par vecumnieku muzikas mākslas skolas būvi, tur ir vienošanās, ka tiek sakārtot dokumenti, jo tikai, nu, pat mēs vienojāmies par autoru uzraugu, kurš bija dāvinājis projektu, jā, vecumnieku skolai, tehnisko projektu un par autoru uzraudzību, protams, to viņš nedāvina un kamēr panāk šo te vienošanos un procedūru, pa to laiku tā sakārto bisā un, ja šodien mēs pieņemsim lēmumu pa papildus finansējumu, tad viņš ir gatavs durbt to lāpstu zemē, kā deputāts Gunts Kalniņš teica.
Paldies.
Tā, vēl lūdzu, Gunti.
Ne pa būvniecību, pat pa cik ir bijusi skolotāja konference vai ir ar skolu vadībām jau runāts par šo mācību gadu un kāds ir noskaņojums par to paredzamo streiku, kā ar mūsu skolām būs vai piedalīsies, nepiedalīsies un nu, kā, ar ko vecākiem rēķināties tenī streiklē?
Nu. Nu, tas tāds politisks, zināmā mērā, jautājums. Es varu pateikt šajā jautājumā savu viedokli, un ko arī teicu augusta konferencē pedagogiem, ka faktiski atbildība ir uz iestāžu vadītājiem. Katra pedagoga izvēle ir brīvprātīga piedalīties vai nepiedalīties streikā. Es domāju, ka to nevajadzētu ietekmēt nevienam, ne skolas vadībai, ne pašvaldībai, ne politiskām partijām. Bet tā ir viņa brīvprātīga lieta un ir zinām cerība, ka varbūt šo streiku būtu prātīgāk atlikt pēcvēlēšanām, lai ticamāk būtu rezultāts. Iespējams, ka arī sarunas būs veiksmīgas, bet tas, kas ir jādara skolu direktoriem ir tā kā situācija jāmonitorē, kā rīkoties, lai, kā jūs sakat, bērni neciestu. Tātad, ja tajā skolā izrādās, ka ir pietiekami liels procents, kas grib piedalās, kā jūs zināt, streika likums aizliedz uzdot citiem, teikt, veikt pienākumus, ja, palielinās slodzi citiem darbiniekiem, nu tad acīmredzot jāmanedžē ar dažādiem brīvlaikiem vai vēl kaut ko tādu vai ne, tādā veidā, nu, kas. Nu, es ceru, ka būs jau pietiekami drīz, nu, vēl ir 3 nedēļas vismaz līdz streikam un būs informācija, kā tad vispareizāk rīkoties. Bet kādu tādu konkrētu norādījumu piedalīties, nepiedalīties, slēgt skolas, neslēgt skolas, tādu mēs neplānojam dot. Tā, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad pieņemam izpildu direktors sniegto. Ir vēl Lūdzu, Juris Krievs.
Jā, es gribēju pajautāt par informāciju par tiem 15 vakantajām amatu vietām. Nu, novada mēs teikt, ka pēc reformas esam veidojuši jauni un aizgājuši uzreiz, ka 23 cilvēki, un šobrīd trūkstie speciālisti. Man faktiski divi jautājumi. Pirmais jautājums, vai lai šo speciālistu dabūtu, ir domāts par to, ka mēs samazinām kaut kādas kvalifikācijas prasības, vai viņi būtu tie cilvēki, tas ir pirmais jautājums, un otrs jautājums, vai tiem cilvēkiem, kuri aizvieto šīs te vakants, tie kaut kas šodien piemaksāts. Paldies.
Jā, jautājumu sapratu. Tātad situācija ar vakantajiem amatiem, protams, jā, ir atainota. Un es sapratu, jautājumu būtība ir, vai mēs pazeminam latiņu, lai nodrošinātu speciāli
vai ir domāts, iesaidu. Jā, vai ir domāts pazeminam.
Nu, īsti
vai mēs 7 reizes rakstām, ka mēs maļam vienu to pašu, un 7 reizes mēs rakstām, ka ir meklēts cilvēks, bet neesmienā.
Nu, būšu godīgs un teikšu, ka nē, mēs latiņu neesam arī pat ieinteresēti pazemināt, jo atsevišķās pretendentu atlases procedūrās mums piesakās, nu, tiešām cilvēki, kas ir nākuši acīm redzot kaut kādas ziņkāres vadīti, ļoti bieži pat absolūti negatavi, bez izpratnes par konkrētās amata vietas veicamajiem pienākumiem. Un šī te problemātika ir saskatāma it visā spektrā. Un pat administrācijas vadītājs, es zinu, ir konsultējies ar augstskolām, ir atsevišķās jomās tiešām meklētas iespējas un izzināts tirgus valstī vispār ar šo speciālistu nodrošinājumu. Un jā, diemžēl ir atziņas, kad atsevišķās profesijās speciālistu visā valstī faktiski trūkst viņi. Ja arī tiek sagatavoti, tad biznesa vide nosmeļ krējumu un pašvaldībā, jā, mums ir ilgstošas vakants ļoti daudzās jomās, ne tikai izglītībā, bet arī administrācijā. Par daļā par piemaksām līdz šim tāda prakse bija, bet šobrīd ar grozījumiem normatīvajā regulējumā, faktiski, ja evites nejaucu, vairs tāda praksa nedrīkst tikt būt piekopta.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Tā izskatās, ka nav. Tā pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma par izglītības pamatskolas direktoru iecelšanu, ziņo Ivars Romanovs.
Jā, cienījamie deputāti, tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītības pamatskolu direktora iecelšanu un ar Bauskas novada 2022. gada 30. jūnija lēmumu par konkursu nolikumu uz vakanto amatu izglītības pamatskolu direktora apstiprināšanu. Tika apstiprināts šis konkursu nolikums un 26. jūlijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana ar domas lēmumu izveidotā konkursa komisija, izvērtējot amatu pretendentu atbilstību ieņemamajiem amata izvirzītajām prasībām par piemērotu atzina Ivetu Eihmani un tiek rosināts arī domei pieņemt Ivetu Eihmani Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītības pamatskola direktora amatā. Tāpēc pamatojoties uz lēmuma projektā norādīto normatīvo regulējumu, lūdzu Bauskas novada domi lemt pirmām kārtām iecelt Ivetu Eihmani personas dati Elmani, es ļoti atvainojos. Redziet, ar visām četrām kādreiz ir, es ļoti atvainojos. Ivetu Elmani personas dati, tātad Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītības pamatskola direktora amatā ar šī gada 26. augustu. Noteikti Ivetai Elmanei mēneša darba algas likmi 1228 eiro. Treškārt, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu saistīto dokumentu parakstīšanu un kontroli par lēmumu izpildi. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi ziņotājiem. Inita Nagņibeda, lūdzu.
Cik kopā pretendenti bija šo direktora amatu?
Konkursa komisijā es, diemžēl, nepiedalījos, tad man jājautā, viens tikai bija, ja?
Nebija
bija.
Vairāk kā viens.
Paldies, tad nebija ar ko salīdzināt.
Nu, arī tā, diemžēl, gadās, un tas sasaucās ar tiem jautājumiem, par kuriem mēs debatējām faktiski iepriekšējā, burtiski 5 minūtes atpakaļ.
Jā, paldies. Inita Nagņibeda.
Man būtu jautājums pretendentē, vai es drīkstu uzdot jautājumu?
Jā, jā, nu, ja mums nav ziņotājumu, tad mēs labprāt aicinātu pretendenti. Viņa ir klātienē vai neklātienē?
Paldies.
Jā.
Labdien, visiem klātsuši.
Jā, lūdzu, varbūt jums ir kaut ko teikt par savu vēlmi strādāt šajā matā.
Ņemot vērā iegūto pieredzi. Apskatījos vakāns tuvāk savai dzīvesvietai un lēm pieteikties izglītības pamatskolā. Bija jau apskatīties skolu, protams, ar pirmo ir grūti kaut ko redzēt dziļāk, bet, nu, iespējas ir labs, skola ir sagatavota darbam jau, pateicoties tagadējai vadītājai vietniekam, ja. Un par turpmāko, protams, skatīšos tālāk. Protams, vispirms jau ir māc bažas par skolas likteni, jo bērnu skaits ir maz.
Jā, paldies. Tā es saprotu deputātiem jautājumu. Inite, bija jautājums.
Paldies. Es lasīju jums pieteikumu, tur diezgan vispārīgi bija tā, kā tā vīzija nu, aprakstīta. Tad varbūt kaut ko konkrēti jūs minējāt to, ka skolēnu skaits ir mazs un ka māca bažas, kā tad būs tālāk. Varbūt, ka jums tāds savs skatījums, kā tomēr skolu varētu stiprināt, kā piesaistīt skolēnus, tad šo savu redzējumu.
Protams, jāizmanto visi līdzekļi un iespējas, lai tas bērnu skaits būtu lielāks, lai skolā būtu kompetenti pedagogi, lai varbūt varam skatīties interešu izglītībā, kaut ko vairāk piesaistīt ar bērnus. Esmu izskatījusies arī struktūrvienības bērnu dārstu. Arī tur esmu redzējusi, kas būtu kaut tā kā jāuzlabo. Bet tas viss, protams, laika gaitā, kā es saku, jo tagad vēl pagaidām man bija darba attiecības Rīgas Pļaunieku pamatskolā, un ar rītdienu varu sākt droši skatīties tālāk, kā šeit rīkoties un kā strādāt ar ko.
Varbūt tas it kā būs tāds slēgtais jautājums, bet nu vienalga. Ja varbūt esat izskatījusi, piemēram, alternatīvās izglītības iespējas, jo tomēr skolām, kurām ir jādomā par tādu savu nišu izglītības laukā, nu vajag atrast to, kas mūsu novadā nav. Viena no tām ir alternatīvā izglītība.
Pilnīgi pieļauju, kad var izstrādāt, bet tas ir arī jābūt, ir kolektīvā jāvienojās, kā pedagogu to uzņemt. Tas nav tikai viens lēmums direktors, tur skatīties tālāk, cik ir kompetenti skolotāji, ko mēs varam darīt. Beigās, kad pedagogu trūkums būs, tad atkal nebūs labi.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi pretendentei? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu par Ivetas Elmanes iecelšanu Īslīces pamatskolas direktora amatā. Jā, labi, tad Edita Nagņibeda varētu paust vārdiski atbalstīšanu. Līdz ar to visi 17 klātesošie deputāti ir atbalstījuši. Apsveicam, Edita.
Veiksmi, darbu, un lai vairojas skolotāju skaits un skolnieku skaits.
Nākamais darba kārtības jautājums par Baltkas Savienības pārvaldes vadītāja Aleksandra Gurkovska brīvošanu namata. Ziņo izpilddirektors, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, ir tiešām sagatavots arī šāds lēmuma projekts. Un pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldībā šī gada 8. augustā saņemto Bauskas novada apvienības pārvaldes vadītāja Aleksandra Gurkovska iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no darba pienākumu izpildes pusēm savstarpēji vienojoties. Faktiski šī gada 16. augustā es kā pašvaldības izpilddirektors un Aleksandrs Gurkovskis, pamatojoties uz darba likuma 114. pantu, esam vienojušies, ka darbā tiesiskās attiecības ar Bauskas novada apvienības pārvaldes vadītāju varētu tikt izbeigts ar šī gada 30. septembri. Tāpēc, cienījamie deputāti, ja vien nevēlaties uzklausīt Aleksandra Gurkovska pašu viedokli, es varu aicināt jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu, proti pamatojoties uz norādīto normatīvo regulējumu, pirmkārt atbrīvot Aleksandru Gurkovska personas dati no Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas apvienības pārvaldu vadītāja amatā ar šī gada 30. septembri, saskaņā darba likuma 114. pantu darbinieka un darba devēju vienošanās, uzdot izpilddirektoram nodrošināt Aleksandra Gurkovska darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistīto dokumentu sagatavošanu, lietu un dokumentu nodošanu pieņemšanu, kā arī kontroli par lēmumu izpildi. Paldies.
Paldies, deputātiem, vai ir kādi jautājumi? Dīnita Nagņibeda, lūdzu.
Paldies, neiznībā man tas bija pārsteigums, kad es presē izlasēju, ka Aleksandrs ir iesniedz šādu iesniegumu. Nu, jāsaka, paldies par šo īso laiku apvienības pārvaldes amatā un, un jācer, ka varbūt arī ieteiks kādu labu savu darbu turpināt. Kaut gan uz Aleksandru varbūt arī no savas puses liku lielas cerības, jo tomēr pieredze vienā tādā kārtīgā lielā pagastā bija kā pagasta vadītājiem. Nu, žēl.
Laine Baha, lūdzu.
Jā, man arī ir ļoti žēl. Neslēpšu to, un Aleksandram esmu pateicis, bet Aleksandrs drīkst tevi pie tribīnes. Es vēlētu tev jautājumu pajautāt. Tev droši vien ir savi argumenti, bet tu esi nostrādājis kaut kādu zinām laiku posmu šajā amatā. Un varbūt tu vari padalīties mums savos secinājumos, ka, kas ir tas, kā uz, kāpēc, pirmkārt, tu notras, kā šo darbu, kad apvienības pārvalde uzlabot. Varbūt ir kādas lietas vai secinājumi, ko mums būtu jāņem vērā, turpmāk plānojot Bauskas novadu un Bauskas novada apvienības pārvaldes darbu, jo, nu, mums ir tomēr visi pagasti un pilsēti, kas, nu, tā kā apvienības pārvaldes vadītāji bija jāpārauga.
Jā, pirmkārt, paldies par jautājumiem, paldies par atzinību. Uzreiz pateikšu, lēmums bija personīgs, lēmums nebija viegls. Tas, kur es iepriekš strādāju, tas apjoms, teiksim, manā darbā bija mazāks nekā apvienības pārvaldē jau lielajā izveidotajā. Un jāatzīst tomēr, ka zināmā mērā varbūt mana pieredze, tai skaitā arī kaut kādas personīgās īpašības, tomēr manismas personīgi arī tā izvērtējot sevi, neļāva sasniegt varbūt tos rezultātus, kādi varbūt bija nepieciešami, lai vismaz to komandu veidot. Un varbūt tāpēc es teiksim kritiski paskatījos uz sevi, kā citi varbūt strādā, ka nu, tās manas drīzāk personīgās īpašības neļāva tāda spēcīgā komanda un tik lielā apvienībā un pilsētā izveidot. Tas ir tas mans personīgais tāds viedoklis un lēmums pamatojusies, uz ko es pieņēmu, jo nu, par to, kā vajadzētu, es domāju, nu, ja es zinātu, ko un kā vajag, tad visdrīzāk es nebūtu pieņēmis šādu lēmumu. Tātad es šī brīdī neuzskatu, ka es būtu labs padomdevējs, ko un kā vajadzētu, ja, tad tāpēc es diez vai, ka uz šo jautājumu varēšu atbildēt tev, Laini.
Tā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tā, izskatās. Jā, izpildirektors, lūdzu.
Es arī noteikti gribētu izmantot iespēju un visnotaļ pateikties Aleksandram par veikto darbu ieguldījumu un faktiski vērtējot viņa cilvēciskās kvalitātes. Faktiski mēs esam patstāvīgā tādā kontaktā un Aleksandrs ir arī solījis, kad arī atlikušais darba cēliens tiks nostrādāts ar pilnu atdevi. Paldies.
Jā, paldies. Es ceru, ka man būs iespēja pateikt viņam paldies tajā 30. septembrī, kad mēs tiešām varbūt pat šķirsimies. Aicinos balsot par lēmumu projektu un tā, nu, 16 deputāti ir atbalsta lēmumu projektu un Inta arī. Jāpaldies, lēmums ir pieņemts. IT speciālisti varētu palīdzēt Intai sakārtot datoru lietas. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada saistošiem noteikumiem par Bauskas novada pašvaldības aģentūras, vēlēs pašvaldības aģentūra maksas pakalpojumu un cenu rādi siltuma apgade apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un tika atbalstīts, vai mums ir nepieciešams atkārtots, nevis atkārtots, bet detalizēt ziņojums par šo jautājumu. Vai mēs vēlamies izteikties debatēs? Tad es aicinu balsojot atbalstīt šos saistošos noteikumus. Tā slēdzu balsojumu. pāri 16 deputāti un Inita Agņibeda, kopā 17. Paldies, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā precizēšanu. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams detalizēt ziņojums? Deputāti vēlas izteikties. Aivars Mačeks, lūdzu.
Paskatieties, lūdzu, vai tur nebija jābūt nosaukumā par koku ciršanu ārpus meža zemes. Nevis meža, bet meža zemes. Man liekas, ka tā bija.
Man liekas, ka nebija gan. Ārpus meža. MK noteikumi vismaz tādi ir.
Nav? Labi.
Tā, ja vairāk nekādu komentāru nav, tad uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu, lūdzu. Tā, paldies, visi 17 deputāti to atbalstījuši. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā precizēšanu. Šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Vai deputāti vēlas izteikties? Ja nē, tad uzsākam balsošanu par šo noteikumu precizēšanu un tad viņi varēs stāties spēkā. Paldies, 15 deputāti balso par, 2 pret. Laikam priekš protokolu man jānosauc uzvārdi. Pret Balto Guntis Kalniņš un Mārtiņš Mediņš, pārējie klātsošie deputāti balso par. Nākamais jautājums par novada domes saistošo noteikumu par mājas istabas dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā precizēšanu. Ziņo Agnese Strazdiņa. Lūdzu.
Labdien. Tātad 28. jūlijā tika pieņemts lēmums par saistošo noteikumu par Bauskas novada domas saistošo noteikumu par mājas istabas dzīvnieku turēšanu Bauskas novada apstiprināšanu un saskaņā ar likumu par pašvaldībām tika nosūtīts varam atzinums sniegšanai. Ir saņemts šis te atzinums no varam, kur ir norādīti šādi iebildumi, ka ministrija lūdz precizēt punktu, kurā tiek uzlikts par pienākumu īpašniekam mājas kaķim vai saskam, kas tiek tā kā laist cārā no mājas līdz šo apkakli ar īpašnieku tālruņa numuru, lūdzu svītrot šo te piebildu ar šo īpašnieku tālruņa numuru. Un otrs iebildums ir svītrot punktus, kas nosaka, ka īpašniekam jāsavāc dzīvnieku ekskrementu un jāizmet ir atkrituma tvertnēs un to, ka nedrīkst pieļaut dzīvniekam bojāt apkārtējo vidi, jo šie te divi punkti ir ietverti citos ārējos normatīvos aktos. Tas arī būtu viss vai ir kādi jautājumi.
Jā, paldies, un es saprotu, ka juridiskā nodaļa mums ir tā kā iesaka ņemt vērā šos ieteikumus ministrijas. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad komentāru arī nekādu nav, tad uzsākam balsošanu, lai arī šie noteikumi varētu stāties spēkā.
Paldies.
Tā, paldies. Visi 17 deputāti ir balsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu, Bauskas novadā precizēšanu. Šis lēmuma projekts ir izskatīts gan Vides un attīstības komitejā, gan arī Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties debatēs? Tādu nav, tad uzsākam balsošanu. Jā, paldies, visi 17 deputāti ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts, un arī šie noteikumi pēc publicēšanas varēs stāties spēkā. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Mauskas novadā precizēšanu. Šis jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts izskatīšanai un lemšanai domes sēdē. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties? Nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies, balsošanu slēdzam, un 17 deputāti ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā. Jautājums ir izskatīts Sociālajā un veselības komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jo, cik es sapratu, viss tur ir precizēts, gan pēc vienas komitejas, gan arī pēc otras, kas tikai ieteikts. Ja nav nepieciešams ziņojums un nav nepieciešams, neviens nevēlas arī izteikties debatēs, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies, 17 deputāti ir atbalstījuši šī lēmuma projekta stāšanos spēkā, bet nu, noteikumi stāsies spēkā, tad, kad saņemsim vides ministrijas atzinumu un varēsim publicēt. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 11 par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Par sociālā pakalpojuma aprūpas mājās nodrošināšanu. Jautājums ir izskatīts Sociālajā un veselības komitejā, kā arī Finanšu komitejā, un abās komitejās ir atbalstīts. Un tādēļ jautāšu, vai nepieciešams detalizēt ziņojums. Deputāte vēlme izteikties. Tādas nav, tad uzsākam balsošanu. Par 17 pret 0 lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem. Deleģēšanas līgumā starp pašvaldību un biedrību Latvijas sarkanais krusts. Jautājums ir izskatīts veselības sociālajā un veselības komitejā, kā ar Finanšu komitejā, bet arī pēc Finanšu komitejas tad bija ieteikumi veikt grozījumus līgumā, varbūt var dokumentēt, vai viņi ir veikti. Juridiskā nodeļa, jā. Un man galvenais interesē, vai otra pusē piekstusi.
Jā, precizējumi ir veikti. Tas bija papildināts ar punktu par to, ka mēs nosakām, kādos gadījumos var līgumam palielināt, teiksim, izmaksas. Ar otru pusi Latvijas sarkano krusti sazinājusies Dina Ramanovska, viņi piekrituši.
Labi, paldies. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties un komentēt, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Visi 17 klātesošie deputāti ir atbalstījuši un lēmums stājas spēkā. Nākamais jautājums par Bauskas novada sociālā dienesta cenrāža apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Sociālajā un veselības komitejā, kā arī Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums vai kādi komentāri. Neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies, visi 17 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu, un tas stājas spēkā. Nākamais jautājums, numur 14, par Bauskas valsts ģimnāzijas attīstības plāna 22. līdz 25. 5. mācību gadam saskaņošanu. Jautājums ir izskatīts Izglītības un kultūras komitejas un sporta komitejas sēdē. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Dosim vārdu ģimnāzijas direktorei.
Labdien visiem! Tātad ir sagatavots lēmumprojekts par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, Bauskas valsts ģimnāzijas attīstības plānu 22., 23., 24., 25. mācību gadam. Attīstības plāns ir izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, ir noteiktas prioritātes, mērķi, uzdevumi. Ja ir kādi jautājumi, esmu gatava atbildēt.
Jā, deputāti, vai mums ir kādi jautājumi? Viedokļi. Uzsākam balsošanu. Jā, paldies, visi 17 deputāti ir atbalstījuši attīstības plānu, vai Jā. Jums izdodas viņu realizēt.
Jā, paldies jums.
Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem 21. gada pašvaldības noteikumos par Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi. Jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras sporta komitejā, kā arī finanšu komitejā, kurā bija arī vēl atsevišķi balsojumi par konkrētiem priekšlikumiem un ir arī tagad ir vēl iesniegts konkrēts priekšlikums, tādēļ došu vārdu Vijai Ielejai atbildēt gan par pēdējiem precizējumiem pēc visām komitejām, gan arī par iesniegto deputātu priekšlikumu.
Labdien! Tātad ir izstrādāts lēmuma projekts par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pedagoga darba samaksas noteikumos. Un, kā jau minējam, bija gan pēc izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumi, kuri tika iestrādāti un tālāk tika izskaistīti finanšu komitejā. Un pēc finanšu komitejas bija priekšlikums, kuru tajā ieteikumos noraidīja, tāpēc uz domes komiteju tiek virzīti grozījumi, kādi bija uz finanšu komiteju. Un atbilstoši uz doto mirkli ir iesniegts priekšlikums par grozījumiem par naudas balvām, ko iestrādāt šajos noteikumos, gan ne tajā punktā, kas bija mums ļoti, ļoti aktuāls par tieši to pedagogu meritācijas sadali, bet papildinot šos noteikumus, es varu šajā jautājumā atbildēt to, ka varbūt juristi var precizēt, bet atbilstoši pedagogu meditācijas sadales noteikumiem 445, 26. punktam, jo pedagogiem ir atrunāts, ka viņiem piešķir prēmiju vai naudas balvu, kas netrīkst pārsniegt 120% no pedagoga mēneša darba algas. Un vēl tur ir precizējumi. Līdz ar to jau par šiem jautājumiem ir runāts un arī veidojot pašvaldības finansējumu, mēs iezīmējām brīvos līdzekļus, kurus arī var pedagogs izmantot. Arī pedagogu premiešanai motivācijai tas arī nav izslēgts, tāpēc es domāju, ka šeit vai finanses vai ekonomists var pakomentēt, ja tur ir savādāk, bet es domāju, par šeit tas nav aktuāli.
Tad jūsu skaidrā atbilde, šis priekšlikums jūs paprāt ir noraidāms.
Es
tā nelaipot, bet skaidru
jā,
jā. Jā, es došu vārdu, protams, arī finanšu pārstāvjiem un juridiskai, lai izvērtē, bet varbūt, kad deputāts Juris Krievs, kas iesniedz šo priekšlikumu, varētu viņu argumentēt.
Jā, nu es iesniedzu šo priekšlikumu tādēļ, ka pie maniem vērsās mūsu iecavs no pašvaldības pedagogi, ja, ar šo te, nu, teiksim, pārmetumu, bet jautājumu, kādēļ
pašvaldības darbiniekiem ir šāda veida iespēja saņemt kaut kādu naudiņu un kāpēc viņiem nav. Es neizskatīju šī gadījumā šo 445. Ministru kabineta noteikumus, jā, bet es gribēju teikt varbūt to, kad es šo priekšlikumu rakstīju tādēļ, kad, ja mēs paskatīmies, šodien jūs redzējāt visiem, mums bija dispūta direktora sniegtā informācija, un ja mēs redzam, kad mums ir atbalsta personālā, mums faktiski trūkst 5 cilvēki, mums novadā pedagogi trūkst 9, jā, tad, ja mēs gribam sev uzdot jautājumu, vai mēs esam izdarījuši visu, lai mēs viņus varētu, teiksim, nodrošināt šo štatus ar pietiekam daudz pedagogiem un pietiekam daudz atbalsta personālam, tad nezinu, vai mēs varam pateikt, jā, mēs esam izdarījuši visu. Un šis bija tas manas mēģinājums, varbūt tomēr vēl kaut ko dot papildus klāt pie tā, kas jau pedagogiem ir paredzēts šī pedagogu darba samaksas nolikumā. Es saprotu, ka juridiski varētu šī problēma būt tāda, kad mums nevajag dublēt to, kas ir noteikts kādos noteikumos, ja es tā pareizi saprotu visi. Ja? Ja tā ir problēma un to nevajadzētu darīt, un līdz ar to mēs varētu pakļaut, ņemot vērā manu priekšlikumu, mēs varētu pakļaut visus šos te nu, izstrādātos noteikumus kaut kādam sitienam, kur galā viņus varētu nepieņemt, tad, protams, es savu priekšlikumu esam mieru atsaukt. Paldies.
Juri, man viens jautājums. Jūs bijāt arī darba grupā. Jā. Vai šis priekšlikums tika izvērtēts arī darba Nē. Grupā?
Nē, viņš netika izvērtēts, jo man pie manī vērsās, nu es slimoju gan, pie manī vērsās būtis. Nu,
Skaidrs, viņš vadās pēc tam. Saku,
jā, es viņu iesniedzu vakar.
Jā, lūdzu tad juridiskā nodaļa vai un finanšu nodaļa savu viedokli par šo priekšlikumu.
Ņemot vērā, kad ir noteikts, kad var piešķirt, mēs tikko runājām ar nodaļas vadītāju, kad ir jānosaka, vai nu tas ir skolā nosaka kārtība, cik piešķir konkrēto balvu, vai tas būs visā nomadā uz visiem pedagogiem vienāda šī kārtība. Tas mums vēl ir tādā gadījumā jāatrisina uz nākošo domu sēdi. Jo šeit ir pateicis, kad var, bet nav pateicis, cik un kāda apjomā. Un kāda būs tā kārtība piešķiršanas, un kāda vai izvērtēšana tā būs, tas nav gan noteikts MK noteikumos.
Tad jūsu priekšlikums ir tā kā šo turpināt diskutēt un atgriezties nu, vēlreiz komitejā un jūs sagatavot un šādā veidā nevis tagad balsot par šo priekšlikumu un bez izvērtēšanas iekļaut, bet atgriezt viņu tā kā izskatīšanai.
Jā, nu es domāju, ka viņš šodien ir jāpieņem, bet es domāju, ka uz septembra sēdi mēs...
Jāpieņem priekšlikums?
Nē, vai... nav jāpieņem priekšlikums.
Jā, nu, bet atgriezties komitejā jā. Tādu uzgalumu. Jā. Finanšu departamentu vadītāji.
Labdien visiem klātesošajiem. Pieminot šos te ministru kabinetu noteikumu 26. Punktu, šajā punktā īstenībā pedagogiem ir dotas plašākas iespējas kā atlīdzības nolikumā pašvaldības darbiniekiem, jo šeit ir apvienots vienā punktā un vienā procentuālā izteiksmē gan prēmijas, gan naudas balvas. Un, manuprāt, izstrādājot pedagogu šo te nolikumu, neviena izglītības iestāde nenāca priekšlikumu, kad ir prēmijām jānosaka kaut kādi griesti vai kaut kādi apstākļi, kad viņas tiek piešķirts, jo skolas veiksmīgi arī šīs te prēmijas no saviem līdzekļiem, kas viņiem ir paredzēts atalgojumu, arī maksā. Un, ja nemaldos no galva, šī punkta, man liekas, pats pēdējais teikums ir, kad paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs, tas ir iestāžu vadītājiem, pārējiem pedagogiem izglītības iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību. Un pamatojoties uz šo te ministru kabineta punktu, es domāju, arī iepriekš izglītības iestādes šīs prēmijas ir maksājušas un arī viņiem tās pašas naudas balvu izmaksām ir plašākas iespējas, kā pat administrācijas vai visu pārējo pašvaldības iestāžu tehniskiem darbiniekiem izmaksāt. Paldies.
Tā, paldies. Vai Juris gatavs tad... Atsaukt savu iesniegumu, lai viņš mums nav jābalso.
Nu, es teicu, ka ja tas liek zem šitiem, viņš to lietas jau ir atsaukt. Jā,
paldies. Tā par noteikumiem. Jurists Guntis Kalniņš.
Es tik varbūt viedokli gribēju izteikt par to, cik tiek atsaukts priekšlikums no iepriekš dzirdētā. Nu, tad par šādu jautājumu lemšanu vajadzētu darba grupās un finanšu komitejā runāt, tad tiešām, ja ir no iestādes vadītājiem vairākiem signāls, kad nu, nepietiek ar tiem instrumentiem, kas viņu rīcībā jau ir, lai materiāli stimulētu pedagogus, tad, nu, tad arī mums lemt vēl par papildus finansējumu.
Jā, paldies par komentāru. Vai vēl kāds vēlas par šiem noteikumu? Lūdzu, Nita Nagņebeda.
Man būs gan viedoklis, gan arī jautājums. Varbūt jums domas priekšsēdētājiem. Sākšu jautājumiem. Tātad trešajā lielajā sadaļā ir teikts, ka izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likme tātad nosaka ar domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju. Vai ir jau izveidot šādu komisiju? Un otrs jautājums vai precizējums, tad izvērtēšana ir jāveic līdz 25. augustam, tad vai šī nu, izvērtēšana jau ir veikta, bet 12.4. punktā ir teikts, ka precizējumu par direktoru atalgojumu ir jāiesniedz līdz 30. jūnijam, tad varbūt arī tajā 12.4. punktā ir jāmaina vai no 25. augusts vai tas precizētais 6. septembris. Tātad par komisiju.
Par komisiju, nu, kopš 1. augusta, kad esmu atgriezis atvaļinājumu, neesmu tādu rīkojumu parakstījis, pieņemu divi varianti, vai nu viņi parakstīs priekšstāv, vai ir strādā iepriekšējā gada komisija?
Es ir iepriekšējā gada komisijā nevar strādāt, jo tur tāda nu, nebija vienota, bet ir, par cik tiklīdz, es atļaujos, es atnājos ievucos uzreiz skaidrojumam, bet ir sagatavots rīkojuma projekts, tūlīt pēc sēdes, ka pie jums griežamies ar ieteikumiem, kas varētu iesaistīties šajā rīkojumu, nu, kas šajā komisijā un rītdien jau no rīta varētu arī to komisijas darbu uzsākt. Un informatīvajie materiāli ir sagatavoti visi, ja tādu rīkojumu paraksta šodien, jo mēs tikai šodien tos noteikumus apstiprinām.
Jā, bet
pirms tam ir projektā.
25. augusts var palikt šajos noteikumos, jo mēs šodien balsosim, ka līdz 25. augustam ir izvērtēt direktoru.
Nu, tad jāliek 26. Mēs tādu vispārīgu pieņēmām. Nākošos gados tas būs iespējams, un mēs tā vadījāmies. Un šoreiz sakrīt tie datumi šim gadam, bet nākotnē skatoties 25. būs informācija.
Vai es varu papildināt vēl? Tad, jā, šie jautājumi tad paliek atvērti par to datumu māņu, ko es tagad minēju par to direktoru izvērtēšanu. Vēl klātesot par direktoriem, ja šeit bija, piemēram, Juru Krievu priekšlikums par to, par apbalvojumiem pedagogiem, tad... Varbūt tikai pārdomām saistībā ar šo lēmumu projektu par noteikumiem. Varbūt, ka mēs kā pašvaldība varam domāt arī par tādu motivāciju izglītības iestāžu vadītājiem, jo redzam, cik daudz pienākumu liela atbildība ir uzlikta uz viņu pleciem. Un pārdomāt, vai mēs, piemēram, nākamā gada budžetā, jo šogad es saprotu, ka es nezinu, vai mēs to varam vairs izdarīt, iekļaut arī piemaksas tieši izglītības iestāžu vadītājiem, tikai vadītājiem. Tas ir tāds viens priešlikums visu pārdomāju. Bet viedoklis par noteikumiem. Tātad, vispirms, nu, jāsaka, paldies, tiešām nav viegli izstrādāt jaunus noteikumus, un tos ir iepriekš esmu teikusi, un darbs ir ieguldīts, un paldies, ka ņēmāt arī vērā ieteikumus par atbalstu personālu par šo finansējumu sadalījumu, kad vairs nav noteikts likmes, kā bija tajā pirmajā tabulā dots, kad attiecīgi pēc skolēna skaita ir tāds un tāds likmes, jo arī izglītības iestāžu vadītāji teica, ka ar šādām likmēm tad atbalsta personālām noteikti nebūs, kas vienkārši strādā, tad iestāžu vadītāji nu, paši var ar šo finansējumu rīkoties. Bet tomēr pie noteikumiem klāt ir daudz pielikumu, un tie pielikumi gan nav mainījušies, un joprojām Excel tabulā parādās, ka šīs zemākās darba algas likmes sešās skolās ir zemākas nekā iepriekšējā mācību gadā, un nav arī jaunie šie skaitļi doti klāt, jo uz 20. augusta visu datubāzē bija ievadīta skolā, un principā jau varēja tādus jaunus provizoriskus aprēķinus arī veikt. Līdz ar to, man tomēr māc bažas, bet gala tajā rezultātā nebūs tā, ka pedagogi par tā vienu un to pašu darbu, ko viņi veikuši iepriekšējā mācību gadā, saņems tādu pašu atalgojumu, vai šis atalgojums tomēr nesanāk zemāks. Līdz ar to, tad es tomēr šos noteikumus atbalstīt nevarēšu šajā reizē, bet, ja es kļūdīšos savā viedoklī, es būšu tikai priecīgi. Bet par to, ja pedagogi nesaņems zemāku atalgojumu, bet saņems tādu pašu vai nedaudz lielāku par iepriekšējā mācību gadu. Pagaidām viss, paldies.
Jā, paldies, sapratu. Es varbūt gribētu atbildēt Initai vēl par tiem termiņiem. Es skatos pašlaik vēl spēkā esošos noteikumus, jā, kurā ir ar izpildu direktoru rīkojumu izveidotā komisija izvērtē līdz 30. jūnijā. Jā, nu tas ir spēkā, es pieļauju, ka tas jau ir izdarīts. Nu tas ir tad izpildu direktora jautājums, jā. Un tas, ko mēs tagad pieņemam lielā mērā, var attiekties, nu labi, precizē uz 6. septembri, kas jau bija arī iepriekš, vai ne, atbilstoši skolēnu skaitam, un normāli stāsies spēkā nākamajā mācību gadā, jā. Nu tā es to saprotu, šo juridisko konstrukciju, kā tas ir darīts, jā, jo pašlaik vēl spēkā ir izpildu direktora rīkojums un 30. jūnijas. Ināra Petersona, lūdzu.
Es varbūt tās piedāvāju sekojošo, ņemot vērā, ka mēs šos noteikumus nerakstam tikai teikt vienam gadam, bet par perspektīvu uz priekšu. Un ja ir šis kāzus attiecībā par šo mācību gadu, teiksim, par to, ko Inita teica, ka varbūt tās mēs pārējais noteikumos varam uzrakstīt, ja tas nav izdarīts, kad attiecībā, teiksim, par šo mācību gadu mēs izdaram līdz, nezinu, septembrim kaut kādam, teiksim, tam datumam. Un tas būtu, teiksim, saliekam visu kopā gan vecos, gan, teiksim, jaunos noteikumus. Un pārējais noteikumos, manuprāt, ka to drīkst atrunāt par šo mācību gadu, nemainot nākotnē, teiksim, uz nākamajiem mācību gadiem. Noslēguma jautājumos ir noteikums stājas spēkā 22. gada 1. janvārī.
Tad kaut kas varbūt nav pamanīts.
32. punkts noslēguma jautājums, tas pirmais. Tur tā tad ir
redzot jāprecizē. Jā, tur paldies par pamanīšanu. Jā, tas ir no vecajiem nepamanīts šis. Paldies.
Bet mēs jau tikai grozam noteikumus, mēs jau nepieņemam jaunus. Nu, jā. Tur viss ir pareizi. Viņi arī stājušies spēkā.
Jā,
grozam. Nu, par to es arī tagad stāstu, ka pašlaik ir vecie spēkā, un pēc mūsu domes lēmuma parakstīšanas būs jaunie spēkā. Tā, Viņai bija vēl kādi tu komentāri.
Jā, es par šo, es jau ļoti plaši skaidroju arī vakar ar direktoriem runājot un skolu vadības komandām. Jā, tur tiešām, jo tad arī mēs vēl, kā iepriekšējos veidojam citas darba grupas un visu kopā saliekot, jo izglītojumo skaits ir atslēga vārds direktora algas likmes noteikšanai. Un 30. jūnijas, nu kā iepriekšējā bija priekšlikumā izveidojies, un neapadomēt uz priekšu, nav vispār šī atslēgas bāzes, lai ar kaut ko sāktu veidot. Un plus šogad vēl veidojās situācija, ka tie pedagogu samaksas noteikumi, meditācijas sadales kārtība, tā pareizāk sakot, arī zinājām, ka jau iet Saeimā uz apstiprināšanu, viņus apstiprināja tikai 5. jūlijā, un publicitāte aizgāja laikam 7. vai 8. jūlijas, jo tās bāzes lielumi minimālā valstī noteiktā direktora algas likme un izglītojuma skaits uz 30. nebija. Pārējās informācijas viss ir savākts, bet nebija jau bāzes skaitļu, ar ko apstiprināt un šai komisijai darboties, tāpēc tas tā veidojās. Nu, pārējais periodā strādāja šos noteikumus atšķirīgas darba grupas un saliekot kaut kas tika nu, nepamanīts, neizdomāts no reālās dzīves.
Juris Kajos.
Es tikai neliels papildinājums, tur, ko ir 15, 4. nodaļā, tie 15. punkts, un es 15, 7. aizgājis 20, un tādu, tad vienkārši vajag sakāt.
Kaut kā ļoti bēdīgi izskatās mums te ar to lēmumu projektu sagatavošanu.
Paldies.
Jā. Tā lūdzu ziņotājiem komentārs par to.
Paldies, ka pamanījāt, liecot korekcijas ir kaut kur nostrādājusi numerācija. Jo viens, otrs, trešs papildinājums un jā, pamatā ir bijusi bāze kaut kur tehniskās prasmes līdz ar to ir nobīdījies. Tiem jautājumiem, kurus netika mainīti, nebija piemērstoties pietiekošu uzmanību.
Tieši tā. Nu, lūdzu strādāt korekti. Labi, tā nav lielākā nelaime par, bet tad, kā tad turpīt tajā darba grupā, kad jūs skatījāties par tiem datumiem? Par to 25. augustu un tam līdzīgi. Tad, kas mums darba grupas vadītājs bija aicināts?
Iepriekš tad, kad strādāja par direktorātu.
Nē, es runāju tagad, šo lēmumu projektu, ka jūs gatavojāt rozīmes noteikumus.
Šajā mēs zinājām reālo situāciju, tāpēc arī zinājām, ka nevar uz to 30. neko noteikt un izvērtēt, tāpēc arī mēs uzreiz jau skatījāmies reālo situāciju. Viss sistēmas bāzē apstiprina izglītojumu skaitu 20. augustā. Vakar mēs arī ar direktoriem to runājām, kuras skolas ir apstiprinājušas, kuras vēl nav to izdarījušas. Un, diemžēl, tas arī bija tās sakas, kāpēc citi provizoriskā prēķina nav. Ne visi to ir izdarījuši, viņam bija noteikts, ka šodien obligāti aizgājuši mājās, pēc vakardienas konferences, visiem ir jāsavada izglītojumiem. Vakar vēl to nebija daži direktori izdarījuši, diemžēl. Un tāpēc arī nav tie provizoriskā prēķini, bet par to datumu, visu datu bāze ir 20. augusts, kad provizoriskie dati jābūt savadīti pēc MK noteikumiem. Tāpēc mēs izvēlējāmies 25. lai sākoties 1. septembrim, lai vismaz ir kaut kāda provizoriska informācija direktoram par savu algu. Precizējums ir pēc 5. septembra, kad apstiprina visu sistēmu izglītojumu skaitu ministrijā. Tie nav no mums arī atkarīgi apstākļi.
Tas ir grūzīgi teksts.
Viņam te
jālabot.
Viņam te jā.
Būt.
Nu, tad lūdzu, komentējiet.
Pagaidiet, tad man rodas jautājums. Ja mums tagad ir šis te sagatavotais samaksas noteikumi, kuri it kā mums pielikt klāt konsolidēti. Pareizi? Ja kā datne. Kur ielabots iekšā šie te grozījumi.
Jā, ir.
Man jautājums ir par to pateikšu kuru punktu. Par 34. Kur rāk. 22. Gada
30. Pašvaldības finansēm tie, kas ar prīķi mēs viņus nebijām grozījuši, veco pašvaldību noteikumu vēl strādāja. Mēs par pirmspils izrīktību.
Tad man tādā rodas jautājums, tad kā mums pareizāk tādā darīt arī turpmāk, lai mēs nepieļaut kaut kādas šādas kļūdas. Varbūt tās, ka mums ir jāskatās tas dokuments, nevis tas sagatavotais grozījumu teksts plikais, kas ir kā pie lēmuma datne. Bet jāskatās jau konsolidētajā, jo izskatās, ka šajā gadījumā augusts jau neprādās grozījumos.
Nu, viņa arī negroza.
A kā viņa?
Viņa arī negroza, nu. Tagad, 31. augusta, beidzis tā pirmskolas izglītības pedagogu sadalīšu to.
Bet grozījumos, viņam jāatspūguļojas, ka viens punkts tiek parādīts savādāks.
Nē, viņš nav savādāks, viņš jau ir tāds, kā pagājušajā pieņēmā.
Viņš pagājušajā tāds bija?
Nu, jā, tieši tā. Jā.
Es saprotu, ka tajā konsolidētajā variantā būs zaudējis spēku ierakstīts, es tā izpildu, jo viņš jau būs zaudējis. Nu, šis punkts.
Tā, labi, vai mēs vēl varam kaut ko labot, neviens nevienu konkrētu priekšlikumu par kaut kādiem pārējus noteikumiem vai kaut ko citu nav izteicis. Es varu izteikt tikai savu, teiksim, ļoti lielo neapmierinātību par nekvalitatīvi sagatavot to lēmumu projektu, kur nav naudas lietas ņemtas vērā. nemaz nerunājot par numerācijas nepārbaudīšanām un tā tālāk. Nu, ja mēs tagad atbalstam viņu tādā redakcijā, kāda viņa ir, nu vienkārši jāglāb situācija un jāgatavo rīkojums un jānovērtē. Un 6. septembrī jāprecizē. Ceru, ka to var izdarīt. Tā, nu, ir vēl kāds deputāts vēlas izteikt savu viedokli par šiem noteikumiem, lūdzu, Kontis Kalniņš.
Mēs netik daudz par noteikumiem, vairāk par to vienu sadzirdēto frāzi par iestāžu vadītājiem, nu, kad līdz 20. augustam bija jāievad tie skolēni un diemžēl līdz vakardienai vēl nav viss ievadīti, es tā sapratu, ja?
Bija tur tāds problēmas.
Nu, jā, nu, tad, nu, tie iestāžu vadītāji jau kaut kam ir arī pakļauti, kādas tad ir darbības ar tiem vadītājiem, kur to neizdara, šos terminus neievēro.
Nu, tas atkal bija ielēja, jāsaprot, ka nevis jāziņo deputātiem, bet izpilddirektoram, kurš var ietekmēt iestāžu vadītājus. Ja kaut ko nedara. Tā, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 14 deputāti par, pret 2 atturās 1, lēmums ir pieņemts. Atturās Ingmārs Līdika, pretī Līga Rimševica, Inita Nagņepeta. Paldies. Lūdzu izdarīt secinājumus izglītības sektoram un izpilddirektoram par šī te procesa gaitu. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu cenu rāžu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts. Tā man rakstīts izglītības kultūras un sporta komiteja un finanšu komiteja, bet es neatceros, vai viņš te pirmajā komitejā tiešām bija. Bija, ja? Man ir tikai finanšu komitejā. Man liekas, ka tikai finanšu. Tā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Mēs par to arī daudz esam runājuši arī ārpus komitejas. Vai mēs varam uzsākt balsošanu? Tad, nu, tā daram. Tā, paldies, 17 deputāti ir atbalstījuši, lēmums tā ir spēkā. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir iespējamais starbrīdis. Varam mēs starbrīdi? Līdz cikiem? Līdz 45. 15 minūtes, ja? Kafija ir pieejama otrajā stāvā, lūdzu. 15 minūtes. Le? Kas? Vai tā ne? Protams.
12. Bija jautājums, kā tas tagad tāda trauks, un visi būs
jāiet savu?
Nu, ja, nu.
Kā tad tagad ar tiem darbiem? Kā tur ar tiem darbiem ir?
Nu, te ir apie Lūkstāks, un bija pie Slaktera vietas no iecelas puses.
Ar Lūkstāko galvu vairs nav? Nākamais jautājums darba kārtībā numurs 17. Par finansējumu piešķiršanu nu, Lubiņu jumta seguma nomaiņai brāļu Antmaņa muzeja ēkai Valles pagastā. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai deputātiem ir nepieciešams atklāt debates par šo jautājumu. Ja neviens nevēlas izteikties, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 16 deputāti nobalso par, nepiedalās Mārtiņš Mediņš. Nākamais jautājums par papildu finansējumu investīciju projekta Viļa Plūdoņa muzeja dzīvomās mājas restaurācijas īstenošanai. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir vēlme par šo jautājumu atklāt debates? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. Tā. 16 deputāti par, nepiedalās Mārtiņš Mediņš. Nākamais darba kārtības jautājums par papildus finansējumu investīciju projektu Rundāls avoti pārbūves pirmās kārtas būvdarbu īstenošanai. Jautājums arī izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepieciešamas debates par šo jautājumu? Uzsākam balsošanu. Atiņš varbūt nebūs vispār?
Nē, viņš runā pa telefonu.
Slēdzu balsošanu. 15 deputāti par. Nepiedalās Mārtiņš Mediņš pret Arnolds Jātnieks. Nākamais jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksas atdādzinājumu vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem ir nepietiekamas debates par šo jautājumu? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Sešpadsmit deputāti par, nepiedalās Mārtiņš Mediņš. Nākamais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu vecumnieku muzikas un mākslas skolas pārbūvei. Jautājums ir atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas atklāt debates? Uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu par 16 deputāti, nepiedalās Mārtiņš Mediņš. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas centrālās bibliotekas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Vai deputāti nepieciešamas debates? Tad uzsākam balsošanu. Paldies. Viss klātesošie 17 deputāti ir lēmumu pieņēmuši. Lēmums tā ir spēkā. Nākamais darba kārtības jautājums par kultūra telpas mežotnes baznīca publisko maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešama detalizētāka informācija par šo jautājumu? Vai debates atklātas? Laine Baha, lūdzu.
Es pie šiem te mākslas pakalpojumu cenrāžiem vai debatēs, kad jūs skatījāt šo jautājumu, Finanšu komitejā nebija priekšlikums arī izdalīt atsevišķi pensionārus un seniorus un to kategoriju.
Labdien! Cenrāža, manuprāt, 1-3 punktā ir atsevišķi izdalīts skolēni, pensionāri, pilna laika studenti.
3-1?
1-3, un pēc tam arī 2-3. Un...
Jā, paldies, labi jautājumies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Uzsākam balsošanu. Tā nobalsoja 17 deputāti un visi nobalsoja par, vai mums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par siltuma enerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Codes pagastā. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā, kā arī Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas vēl debatēt par šo jautājumu? Nav tādu, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākamais jautājums par SIA mūsu saimnieks siltuma enerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par SIA kūdrinieks ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Nevēlamies, tad uzsākam balsošanu. Paldies, 17 deputāti klātesošie ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par grozījumu Bauskas novada domes lēmumā par projektu Edvarda Vizas ielas gājēju celiņu atjaunošanu Iecavas pilsētā. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Uzsākam balsošanu. Paldies, 17 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Par gājēju pontonu tilta mežotnē dāvinājumu. Jautājums izskatīts Vides un attīstības komitejā, Finanšu komitejā, bet tur palika daži vēl jautājumi, tad es lūkšu Aleksandru tad noinformēt par gala redakciju.
Jā, labdien. Jautājumi, kas palika, bija par termiņu, par saistībām, kas bija ierakstīts no valsts nekustamā īpašuma puses. Tas ir 5 gadu uzstādīšana pēc pārņemšanas, tad tika skaņots ar valsts nekustamiem īpašumiem. Termiņš par 2 gadiem tāds tika saņemts un attiecīgi tāds arī vienošanās projekts šobrīd ir pievienots un saskaņots un ja tiks atbalstīs, ja tad tās tiks arī parakstīts, ka 2 gadus pēc uzstādīšanas, nu, pēc pārņemšanas mēs viņus uzstādam un paralēli jādomā, protams, par alternatīvu turpmākajiem gadiem. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vēlam izteikties, Guntis Kalniņš, lūdzu.
To vienošanos īsti neizpētīt, bet vai ir tur kaut kāda nosacījuma, ka mēs viņu pēc tam varam realizēt? Nav nekāda papildus, ja pēc tiem 2 gadiem?
Nē, nav nekāda uzlikuma vairāk nekādu, tas ir mūsu īpašums. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi esam atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par valsts vietējās nozīmes autoceļu un Bauska priedītes posmu pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Lēmuma projekts ir izskatīts Vides un attīstības komitejā, Finanšu komitejā un atbalstīts sagatavotā redakcijā. Vai deputāti vēlas debatēt, Guntis Kalniņš?
Kā tur bija ar to finansējumu, tam posmam palika tā frāze, kad var piešķirt vai piešķirt to 1500?
Nu, es īsti neizteicos visās tajās iepriekš komitejās, bet es dzīvoju pārliecību, ka ministrs kabineta noteikumi paredz, ka jebkuru ceļu, kur mēs pārņemam jau šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī, jau tā nauda nāk līdz ar nākamā gada 1. Janvāri. Tā rakstīts ar katru nākamā gada 1. Janvāri. Es domāju, ka tas ir neatkarīgi no tā, vai tā frāze ir ierakstīta vai nav. Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums numur 30. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles totalizatoru un derīgu likmi pieņemšanas vietas atvēršanai Rīgas ielā 22601 Bauskā. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Vai mēs vēlamies atklāt debates? Vai arī kāds varbūt iesniedzējs vēlas kaut ko bilst, jo bija iespēja tikai Finanšu komitejā, ja tāds ir pieslēdzies klāt. Tā, neredzu un nav, tad acīm redzot. Ja neviens nevēlas izteikties, tad uzsākam balsošanu. Jā. Paldies. Balsojums ir pieņemts. 17 deputāti ir piedalījušies balsojumā un visi 17 ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Un tātad ir atteikums izsniegt šādu atļauju. Nākamais jautājums ir par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās Jā Zemgales Mutes veselības centrs. Jautājums ir izskatīts sociālā un veselības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas atklāt debates par šo jautājumu? Neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Par 16 deputāti atturās viens Ināra Petersone. Nākamais darba kārtības jautājums. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu. Pašvaldības kapitāla sabiedrībās Jā Bauskas slimnīca. Šis jautājums lēmuma projekts arī izskatīts sociālā un veselības komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts. Vai vēlamies atklāt debates? Nav tādu, tad uzsākam balsošanu. Es lēdzu balsošanu. Visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās Jā Bauskas ūdens. Šis jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums par Bauskas pašvaldību, novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās jā, Bauskas siltums. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas debatēt par šo jautājumu? Tad uzsākam balsošanu. Arī šis lēmums pieņemts visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās jā, Iecavas siltums, kurš arī atbalstīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai vēlamies uzlāt debates? Nevēlamies, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies, arī šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās jā, dzīvokļu komunālā saimniecība. Jautājums ir atbalstīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai mums ir nepieciešamas debates? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās jā, mūsu saimnieks. Ir atbalstīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams uzsākt debates? Tiek izteikta tāda vēlme, tad uzsākam balsošanu. Tā, arī šis lēmums ir pieņemts visiem klātesošiem deputātiem to atbalstot. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās jā, Kūdrinieks. Jautājums arī izdebatēts un atbalstīts vides un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā. Debates izskatās, ka nav nepieciešamas, tad uzsākam balsošanu. Arī šis lēmums ir pieņemts vienprātīgi balsojot par. Nākamais jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamam īpašumam Jaunkaminski Kurmenes pagastā. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai mums ir nepieciešamas debates vai jautājumi par šo lēmumu projektu? Tādu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes laukumu izveidu nekustamā īpašumā Žagatas Iecavas pagastā. Jautājums izskatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts sagatavotajā redakcijā. Vai deputātiem ir jautājumi, komentāri, viedokļi, kas izsakām debatēs, ja tādu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies visiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 41. par Bauskas novada pašvaldībai piederošo autoceļu Iecavas pagastā teritorijā nosaukuma maiņu. Jautājums izskatīts vides un attīstības komitejā, izdebatēts un sagatavotā redakcijā tiek piedāvāts pieņemt domes sēdē. Vai deputātiem jautājumi komentāri viedokļi par šo lēmumu projektu papildus tam, kas ir izrunāts komitejas sēdē? Nav tāda, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu un arī šo lēmumu projektu mēs esam pieņēmuši vienprātīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas lauktehnika 12 Īslītes pagastā pārvaldīšanas tiesību un nodošanu mājas pārvaldniekam. Jautājums ir atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešamas debates par šo jautājumu? Neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvojamās mājas Ceriņu iela 4 Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. Šis jautājums arī, lēmuma projekts arī ir atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešamas debates? Nav nepieciešamas, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums par meža platības atmežošanu nekustamā īpašumā Vecsaules pagastā. Jautājums ir atbalstīts vides un attīstības komitejā. Vai mums nepieciešamas debates papildus komitejā runātājiem? Nav nepieciešams, tad uzsākam balsošanu. Jā, Mārtiņš Mediņš izvēlas balsot publiski par, slēdzu balsojumu pārējiem, tad arī pārējie balso par elektroniski, kopā visi deputāti ir nobalsojuši par lēmumus spēkā. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bišu iela 40 Bauskā atsavināšanu. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts Finanšu komitejā, vai deputātiem būtu kādi viedokļi par šo lēmumu projektu izsakāmi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Esam vienprātīgi atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums ir par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Karpati 1 Viesturu pagastā nodošanu atsevināšanai. Šis lēmumu projekts arī atbalstīs Finanšu komitejā. Vai deputāti vēlas izteikt savu viedokli vai jautājumus par šo? Nē, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Esam atbalstījuši vienprātīgi arī šo lēmumu. Nākamais jautājums jau 47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pie Grāvīšiem Rundāles pagastā atsevināšanu. Šis jautājums arī ir pozitīvi izskatīts Finanšu komitejā, vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies! Pēc balsojuma redzams, kad visi 17 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par pašvaldības īpašuma Silāres Rundāles pagastā atsevināšanu, kurš arī ir atbalstīts Finanšu komitejā. Un jautāšu, vai deputātiem ir kādi viedokļi vai debates nepieciešamas par šo lēmumu projektu papildus Finanšu komitejā dzirdētajam. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi nobalsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visa šodienas darba kārtība ir izskatīta. Varam slēgt sēdi. Paldies deputātiem, paldies visiem ziņotājiem, lēmumu projektu sagatavotājiem.
Pēc sēdes.